Katika habari za dunia jioni ya leo, rais wa Marekani Barack Obama ametetea uamuzi wake kuachia wafungwa watano wa Afghanistan kutoka kwenye gereza la kijeshi la Guantanamo Bay, Cuba, kwa mabadilishano ya kuachiliwa kwa mwanajeshi wa Marekani. Bwana Obama amewaambia waandishi wa habari nchini Poland kwa Marekani ilikuwa na jukumu zito kutowaacha wanajeshi nyuma. Aliongezea kwa utawala wake ulishauriana na bunge kwa muda kuhusu mabadilishano ya wafungwa. Wafungwa watano walisafirishwa Jumapili kwenda Qatar baada ya Taliban kumwachia Sergeant Bo Begdal. Hali nchini Ukraine ndio swala kuu kwenye ajenda hivi leo, wakati rais wa Marekani Barack Obama alipoitembelea Poland na kuhakikishia viongozi wake kuhusu ungaji mkono wa Marekani. Baada mkutano leo Jumanne huko Warsaw na rais wa Poland Bronislaw Komorowski, Bwana Obama ameitaka Russia kusaidia kuzuia mtiririko wa silaha kwa wale wanaotaka kujitenga mashariki mwa Ukraine na kutumia ushawishi wake kuwafanya wanamgambo waunge mkono amani. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mapigano kati ya majeshi ya serikali na waasi wanaounga mkono Russia huko mashariki mwa Ukraine yanaendelea hivi leo Jumanne, huku kila upande ukidai kusababisha hasara kwa upande mwingine. Kaimu rais wa Ukraine Oleksandr Turchynov ameliambia bunge la Ukraine hivi leo kwamba kambi ya uasi nje ya mji wa Severodonetsk katika mkoa wa Luhansk imeharibiwa na idadi kubwa ya magaidi wameuawa. Pia amesema majeshi ya usalama yalikuwa nasogea kwenda kuikomboa Donetsk upande wa kaskazini. Mkoa wa Donetsk ni majirani la Luhansk. Pia leo waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine Arsenov Avakov ameonya watu huko Donetsk kubaki ndani kwa sababu ya mapigano makali kati ya majeshi ya serikali na wale wanaotaka kujitenga wanaounga mkono Russia. Wasiria wanapiga kura leo Jumanne katika uchaguzi ambao unatarajiwa kumpa rais Bashar al-Assad ushindi mkubwa kwa kuongoza kipindi kingine cha miaka 7, huku vita vya mauaji vikiendelea kote nchini humo. Televisheni ya taifa ya Siria imeonyesha wafuasi wa Assad wakipeperusha bendera na picha za rais wakati wakisubiri katika mistari mirefu kupiga kura zao. Upigaji kura unafanyika katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali nchini humo. Upinzani wa Syria na washirika wao magharibi wameukana uchaguzi huo ambao unamweka bwana Assad dhidi ya wapinzani wawili ambao hawajulikani, wagombea ambao wameidhinishwa na serikali ya Syria. Waziri mmoja wa India na mshirika mkuu wa waziri mkuu mpya Narendra Modi amefariki kufuatia ajali ya gari katika mji mkuu New Delhi. Maafisa wa hospitali wanasema waziri wa masuala ya vijijini Gopinath Munde alikuwa njiani kuelekea uwanja wa ndege leo Jumanne wakati gari yake lipogongana na gari nyingine. Munde mwenye umri wa miaka 64 alimuomba dereva wake amkimbize hospitali ambako maafisa wanasema alifariki baadaye kwa mshtuko wa moyo. Munde ni kiongozi mwandamizi katika chama cha bwana Modi cha Bharatiya Janata Party na aliapishwa wiki iliyopita baada ya bwana Modi kupata ushindi mkubwa. China leo imejitetea kuwa ni halali kuwatia ndani wakosoaji wa serikali kabla ya maadhimisho ya 25 wiki hii ya ukamataji uliofanyika Tiananmen Square. Dazeni ya wanaharakati wametiwa ndani au wamewekwa katika kifungo cha nyumbani kuelekea maadhimisho ya leo Juni 3 na 4 kwa ukandamizaji wa ghasia uliofanywa kwa waandamanaji wapenda demokrasia. Alipoulizwa msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Hong Li kwa nini Beijing imewatia ndani wapinzani hao, amesema kwamba China ilikuwa inachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Imekuwa ni utamaduni wa kila mwaka kwa Beijing kuwakamata wanaharakati kabla ya maadhimisho nyeti, lakini ukamataji wa mwaka huu umekuwa mbaya zaidi. Japani inasema inafikiria kumpeleka waziri mkuu Shinzo Abe huko Korea Kaskazini kusaidia kusuluhisha swala la raia wa Japan waliotekwa. Pyongyang wiki iliyopita ilikubali kuchunguza tena hali ya raia wa Japan waliopotea kwa mabadilishano ya Tokyo kulegeza baadhi ya vikwazo. Waziri wa mambo ya nje wa Japan Fumio Kishida amesema leo kwa serikali hivi sasa inaangalia iwapo ziara ya bwana Abe huenda ikasaidia kuhitimisha swala hilo. Ziara hiyo itakuwa na utatanishi kwa vile Japan haina uhusiano wa kidiplomasia na Korea Kaskazini kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya swala la utekaji. Jeshi la Thailand linatishia kuwakamata wale ambao wanatumia alama ya vidole vitatu iliyotumika katika filamu ya The Hunger Games kuelezea upinzani kwa mapinduzi ya mwezi uliopita. Viongozi wa mapinduzi wameweka masharti makali kwa uhuru wa kujieleza na kuimarisha marufuku kwa mikusanyiko ya zaidi ya watu watano tangu wachukue madaraka hapo Mei 22. Ikiwa ni upinzani wa kimya kimya, upinzani wengi wa mapinduzi wameanza kuonyesha alama vidole vitatu, ambayo katika filamu hiyo ya The Hunger Games ilikuwa ni upinzani dhidi ya utawala wa kiimla. Msemaji wa jeshi la Thailand anasema wanafuatilia kampeni na kuwaonya wale wanaonyesha alama hiyo kwa watakamatwa kama wakifanya hivyo wakiwa katika makundi ya zaidi ya watu watano.